Semar, Bosco.
Te amo e te acordar com beijos.